โอเคครับพี่น้องอยากให้เรามาเปิดพระคัมภีร์ดูในพระธรรมลูกาบทที่3ลูกาบทที่3เราจะดูในข้อ21ถึง22ครับผมตั้งชื่อหัวข้อเทศนานี้ว่าพันธกิจของกษัตริย์เยซูพันธกิจของกษัตริย์เยซูนะครับครั้งที่แล้วเราเห็นมาแล้วว่าพระเยซูคือกษัตริย์ที่พระคัมภีร์เดิมได้สัญญาไว้ตั้งแต่พระธรรมปฐมกาลนะครับพระเยซูคือพระเมสสิยาหรือพระคริสต์เป็นผู้ที่จะมาช่วยให้คนของพระเจ้ารอดพ้นจากศัตรูของเขาจากความผิดบาปจากความผิดปกติทุกอย่างพระองค์จะนำคนบาปคืนดีกับพระเจ้าแล้วก็พระเยซูคริสต์นี้กษัตริย์องค์นี้จะครอบครองตลอดกาลนะครับนี่คือสิ่งที่ทูตสวรรค์ได้มาบอกกับมารีซึ่งเป็นแม่ของพระเยซูนะครับกษัตริย์องค์นี้จะครอบครองตลอดนิรันดร์และข่าวดีที่ทูตสวรรค์มาบอกกับทั้งมารีทั้งเซคาลียแล้วก็ผู้เลี้ยงแกะก็เป็นความยินดีอย่างยิ่งที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาแล้วในที่สุดพระผู้ช่วยให้รอดได้เสด็จมาแล้วแล้วตอนที่พระองค์โตขึ้นแล้วและกำลังที่จะเริ่มพันธกิจเริ่มต้นทำพันธกิจของพระองค์พระเยซูอายุประมาณ30ปีนะครับแล้วก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมาทำพันธกิจพระเยซูจะรับบัพติศมาก่อนให้เรามาดูในข้อ21และ22พระคัมภีร์บอกแล้วว่าเมื่อคนทั้งหลายกำลังรับบัพติศมาอยู่พระเยซูก็ทรงรับบัพติศมาด้วยขณะที่พระองค์ทรงอธิษฐานท้องฟ้าก็เปิดออกและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในรูปลักษณ์เหมือนนกพิราบเสด็จลงมาประทับเหนือพระองค์และมีพระสุรเสียงจากฟ้าสวรรค์ว่าเจ้าคือลูกของเราผู้ที่เรารักเราพอใจเจ้ายิ่งนักในเหตุการณ์นี้นะเราเห็นทั้ง3บุคคลในตรีเอกานุภาพครับพระเยซูก็คือพระบุตรรับบัพติศมาพระวิญญาณเสด็จลงมาเหนือพระองค์และพระบิดาพูดจากสวรรค์ซึ่งพระธรรมมัทธิวระบุว่าพระเยซูรับบัพติศมาเพื่อจะทำให้ความชอบธรรมสำเร็จทุกประการพี่น้องเราก็รู้ว่าพระเยซูไม่ใช่คนบาปเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องรับบัพติศมาในฐานะคนบาปแต่พระเยซูจะต้องมาทำให้ความชอบธรรมสำเร็จทุกประการพระเยซูคือมนุษย์ที่จะต้องเชื่อฟังพระเจ้าพระบิดาไม่เหมือนอาดัมไม่เหมือนอิสราเอลฉะนั้นพระองค์ก็มาเป็นเหมือนเรามาอยู่ในระดับเดียวกับพวกเราและพระองค์จะทำไม่เหมือนเราในการเชื่อฟังพระเจ้า 100% นี่คือส่วนหนึ่งของการที่พระเยซูจะต้องเชื่อฟังพระเจ้าทำให้ความชอบธรรมจัดเตรียมความชอบธรรมไว้ให้คนบาปเราแล้วพระคัมภีร์ให้เราเห็นว่าพระเยซูได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งผมว่าเราไม่ควรเข้าใจว่าก่อนหน้านี้พระเยซูไม่มีพระวิญญาณแต่ในเหตุการณ์นี้นะครับเรากำลังเห็นว่าพระวิญญาณกำลังมาอยู่กับพระเยซูเพื่อมอบกำลังให้กับพระองค์ในการทำพันธกิจสิ่งที่จะเกิดขึ้นในบทต่อๆไปพันธกิจที่กษัตริย์เยซูจะออกไปทำจะได้รับการเสริมกำลังโดยพระวิญญาณพระเยซูจะทำโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณที่อยู่กับพระองค์ต่อมานะครับหลังจากพระเยซูรับบัพติศมาแล้วในลูกาบทที่3ข้อ23ถึง38เราเห็นลำดับพงนะครับนี่คือเรื่องที่พี่น้องบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อนะครับเคยมีใครรู้สึกอย่างนั้นไหมครับลำดับพงมันไม่ค่อยน่าอ่านเท่าไหร่เราอาจจะรู้สึกอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราคุ้นเคยกับพระคัมภีร์เดิมถ้าเราคุ้นเคยกับเรื่องในพระคัมภีร์เดิมก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องสำคัญเราจะได้เห็นการเชื่อมโยงระหว่างพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่และจะได้เห็นการเชื่อมโยงระหว่างพระเยซูกับหลายๆคนในพระคัมภีร์เดิมอย่างเช่นมีชื่อไหนบ้างครับที่พี่น้องคุ้นเคยดาวิดพี่น้องน่าจะคุ้นเคยกับชื่อนี้นะครับโบอาดพี่น้องคุ้นเคยไหมครับเป็นสามีของนางรูธนะครับยูดาน่าจะรู้จักยูดาเป็นลูกชายของยาโคบอับราฮัมโนอาอาดัมครับนี่ครับเราเห็นว่าลำดับพงนี้ให้เราเห็นการเชื่อมโยงระหว่างพระเยซูกับประวัติของพระคัมภีร์เดิมซึ่งสิ่งที่น่าสังเกตนะครับเกี่ยวกับลำดับพงของลูกาคือมันมีความแตกต่างจากลำดับพงของมัทธิวที่พี่หนึ่งเคยสอนเนาะคือในลำดับพงของมัทธิวนะครับเขาจะไล่ไปถึงอับราฮัม เริ่มต้นกับอับราฮัมนะครับลำดับพงในพระธรรมมัทธิวจะมีรสชาติความเป็นยิวแต่สำหรับของพระธรรมลูกานี้นะครับเขาจะไล่กลับไปถึงอดัมและผู้สร้างของเขาคือพระเจ้าฉะนั้นเพราะว่าลำดับพงของลูกามันจะมีรสชาติความเป็นสากลของมัทธิวจะมีรสชาติความเป็นยิวส่วนลูกาจะมีรสชาติความเป็นสากลอันนี้ไล่กลับไปถึงมนุษย์คนแรกที่พระเจ้าสร้างคืออาดัมนะครับน่าสนใจแล้วนี่คือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จมาแล้วที่จริงๆแล้วพระคัมภีร์จะให้เราเห็นว่าเป็นหัวหน้ามนุษยชาติใหม่เป็นอาดัมสุดท้ายเป็นอาดัมที่สองเป็นอาดัมคนใหม่ที่จะเป็นหัวหน้ามนุษยชาติใหม่เหตุการณ์ต่อมานะครับน่าสนใจตรงที่ว่าในลูกาบทที่4ถ้าพี่น้องอยากจะดูนะครับประมาณข้อ1ถึงข้อ13นะครับเราจะเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในถิ่นทุรกันดารพระวิญญาณบริสุทธิ์นำพระเยซูออกไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารเพื่อจะถูกมารซาตานทดลองคำว่าถูกมารซาตานทดลองทำให้พี่น้องคิดถึงเหตุการณ์อะไรในพระคัมภีร์เดิมครับเมื่อเราได้ยินคำว่ามารมาทดลองมารมาทดลองใครในพระคัมภีร์เดิมครับ
เอวาม
ารเข้ามาในสวนเอเดนทดลองเอวายอมฟังมารแล้วอาดัมก็ทำตามด้วยณตอนนี้นะครับอาดัมคนใหม่กษัตริย์เยซูอยู่ในถิ่นทุรกันดารกับมารซาตานอดอาหาร40วันหิวข้าวแล้วเราต้องเข้าใจความสำคัญของเหตุการณ์นี้นะครับเมื่ออาดัมและเอวาทำบาปเกิดอะไรขึ้นครับการเชื่อฟังมารซาตานของเขาส่งผลต่อมนุษย์เราทุกคนณตอนนี้นะครับพี่น้องทุกคนในห้องนี้กำลังรับผลกระทบหรือผลลัพธ์จากการทำบาปของอาดัมและเอวาอยู่การที่เขาเชื่อฟังมารการที่เขาไม่ได้ครอบครองเหนือมารแต่ถูกมารครอบครองนั้นส่งผลต่อทุกคนในห้องนี้และในโลกนี้แล้วณตอนนี้นะครับพระเยซูจะถูกมารซาตานทดลองแต่เราต้องการผู้ที่จะไม่กบฏเหมือนอาดัมและเอวาเราต้องการผู้ที่จะเอาชนะมารซาตานได้คือเราเห็นนะครับในพระธรรมปฐมกาลว่าอาดัมและเอวาถูกมารซาตานครอบครองและผมคิดว่าเราบอกได้ว่ามารมันยึดสิทธิอำนาจไปจากอาดัมและเอวาทำให้มนุษยชาติตกเป็นทาสของมารและของบาปโลกที่ควรเต็มไปด้วยคนที่เชื่อฟังพระเจ้าที่ครอบครองในฐานะตัวแทนที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้าถูกความผิดบาปครอบครองเราเห็นมารกำลังครอบครองโลกนี้กลายมาเป็นอาณาเขตของมารซาตานกลายมาเป็นที่กบฏต่อพระเจ้าผู้สร้างโลกฉะนั้นผมว่าเหตุการณ์นี้สำคัญตรงที่ว่าถ้ามารซาตานสามารถหลอกให้พระเยซูคริสต์ทำบาปได้เหมือนที่เกิดขึ้นในสวนเอเดนมารก็จะได้มีอำนาจปกครองเหนือพระเยซูคริสต์ด้วยคือมารจะได้เป็นเจ้านายเหนือพระเยซูคริสต์และพระเยซูจะเป็นทาสของมารเหมือนมนุษย์คนอื่นซึ่งถ้าอย่างนั้นนะครับถ้าพระเยซูครับโทษทีถ้าพระเยซูเชื่อฟังมารนะครับอาณาจักรของมารจะได้ดำรงต่อไปมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เป็นคนบาปอยู่ใต้อำนาจของมารอาณาจักรของมารดำรงอยู่ได้ผมเมื่อผมเตรียมสอนผมคิดถึงคำว่าความผิดบาปเป็นเหมือนรากฐานบัลลังก์ของมารมันอยู่อำนาจมันมีอำนาจเหนือพวกเราได้เพราะความผิดบาปตราบใดที่เราเป็นคนบาปเราก็จะอยู่ในสภาพนี้ต่อไปจะต้องอยู่ในอาณาจักรของมารต่อไปฉะนั้นเราต้องการให้พระเยซูเอาชนะมารครับเราต้องการให้พระเยซูไม่เป็นเหมือนเราในถิ่นทุรกันดารฉะนั้นในลูกาบทที่4นี้เราเห็น3เหตุการณ์ที่ลูกาบันทึกไว้เกี่ยวกับการทดลองของมารเราจะไม่ได้ดูทุกเหตุการณ์นะครับแต่อยากให้พี่น้องมาดูในข้อ5ถึงข้อ8นะครับลูกาบทที่4ข้อ5ถึงข้อ8มารนำพระองค์คือพระเยซูขึ้นไปยังที่สูงและสำแดงให้พระองค์เห็นอาณาจักรทั้งหมดของโลกในคราวเดียวและทูลพระองค์ว่าฟังคำพูดของมารครับสิทธิอำนาจและความโอ้อาตรการทั้งหมดนี้เราจะยกให้ท่าน จะยกให้ท่านเพราะสิ่งเหล่านี้ได้ถูกมอบไว้แก่เราแล้วมารกำลังบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นของเราอาณาจักรของโลกทั้งหมดนี้ถูกมอบไว้ให้กับเราพระเยซูเรียกมารว่าเป็นผู้ครองโลกและณตอนนี้นะครับมารนำเสนอว่าถ้าพระเยซูทำบางสิ่งบางอย่างก็จะยกสิทธิอำนาจของทั้งหมดนี้ให้อาณาจักรของโลกนี้จะยกให้อะไรคือข้อแม้สิ่งเหล่านี้ได้ถูกมอบไว้แก่เราแล้วและเราจะยกให้ใครก็ได้ตามใจชอบฉะนั้นหากท่านนมัสการเหล่านี้ข้อแม้นะครับข้อยกเงื่อนไขหากท่านนมัสการเราทั้งหมดนี้จะเป็นของท่านเราเห็นมารบอกเอวาในสวนเอเดนว่าเจ้าจะไม่ตายเขาก็เชื่อฟังเขาก็ทำตามณตอนนี้มารกำลังบอกว่าท่านกราบนมัสการเราเราจะยกสิทธิอำนาจของอาณาจักรทั้งโลกให้พระเยซูตอบสนองยังไงครับมีคำเขียนไว้ว่าพระเยซูกำลังพูดถึงคำพูดของพระเจ้าอันนี้พระเจ้าพูดมาแล้วจงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านและปรนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวพระเยซูไม่ยอมพระเยซูไม่ยอมเชื่อฟังจริงๆแล้วนะครับเราจะได้เห็นว่าในอนาคตพระเยซูจะพูดหลังเป็นขึ้นมาจากตายว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในฟ้าสวรรค์ก็ดีบนแผ่นดินโลกก็ดีถูกมอบไว้ให้แก่เราแล้วสิ่งนี้กำลังมาครับแต่พระเยซูจะต้องผ่านการเชื่อฟังก่อนพระเยซูจะต้องผ่านการทนทุกข์ก่อนถึงจะได้รับสิทธิอำนาจทั้งหมดนี้แต่มารซาตานนำเสนอทางลัดให้กับพระเยซูเสนอทางลัดให้กับพระเยซูนี่แค่กราบนมัสการมารก็พอพระเยซูไม่ยอมพระเยซูไม่เหมือนอาดัมและเอวาพระเยซูไม่เหมือนอิสราเอลพระองค์ได้เชื่อฟังและการทดลองอีก2เหตุการณ์พระองค์ก็ไม่เชื่อฟังมารเหมือนกันฉะนั้นผมว่าในการที่พระเยซูตอบสนองแบบนี้ถือว่านี่คือจุดเริ่มต้นของชัยชนะเหนือมารนี่ครับพระเยซูคือมนุษย์ที่กำลังไม่เชื่อฟังมารกำลังปฏิเสธมารนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการอาดัมคนใหม่อิสราเอลใหม่และต่อไปนะครับหลังจากนี้พระเยซูรับกำลังจากพระวิญญาณแล้วออกไปสู้รบกับมารในถิ่นทุรกันดารแล้วต่อไปในบทต่อไปเราจะเห็นว่าพระเยซูจะออกไปทำพันธกิจและสู้กับมารซาตานต่อไปคือท่ามกลางโลกที่มีมารเป็นผู้ครองโลกผู้ครองของมันกษัตริย์เยซูจะออกไปผมอาจจะใช้คำว่าปะทะหรือว่าต่อสู้กับอาณาจักรของมันนี่คือสิ่งที่เราจะได้เห็นต่อไปในบทที่5บทที่6นะครับพระเยซูกษัตริย์เยซูเริ่มเรียกสาวกให้ติดตามพระองค์ให้มาอยู่กับพระองค์ซึ่งในท่ามกลางสาวกที่ติดตามพระเยซูก็มีผู้ชาย12คนที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นสาวกกลุ่มหลักของพระเยซูสาวก12คนซึ่งคงจะมีการเชื่อมโยงกับ12เผ่าของอิสราเอลครับกษัตริย์เยซูเริ่มต้นมนุษยชาติใหม่นี่คือสาวก12คนของพระองค์พระธรรมมาระโกระบุว่าพระเยซูได้เรียกสาวก12คนนี้ให้อยู่กับพระองค์เพื่อจะทรงใช้พวกเขาออกไปประกาศและทรงให้มีสิทธิอำนาจขับผีออกได้ฉะนั้นเราอาจจะมองว่าสาวกของพระเยซูเป็นกลุ่มทหารที่พระองค์เรียกให้อยู่กับพระองค์เพื่อทรงออกไปสู้กับมารเหมือนพระองค์พระเยซูเลือกทีมงานของพระองค์แล้วได้รับพระวิญญาณการเสริมจากพระวิญญาณแล้วเสริมกำลังจากพระวิญญาณแล้วกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่พระองค์จะออกไปสู้รบกับมารซึ่งผมอยากจะแบ่งภารกิจของพระเยซูเป็น2กลุ่มหรือ2หมวดนะครับหมวดแรกก็คือการกระทำของพระเยซูกลุ่มที่2หรือหมวดที่2ก็คือการสอนส่วนใช้เราจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการศึกษาเกี่ยวกับ2กลุ่มของภารกิจของพระเยซูนี้การกระทำและการสอนซึ่งนี่คือประเด็นใหญ่อย่างหนึ่งนะครับในพันธกิจของพระเยซูในพันธกิจที่พระเยซูกำลังจะทำผ่านการกระทำและการสอนของพระองค์นั้นนี่คือการสำแดงอำนาจปกครองของพระเจ้ามันเป็นการสำแดงสิทธิอำนาจของพระเจ้าหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอาณาจักรของพระเจ้าสิ่งที่พระเยซูจะทำนะครับเราจะได้เห็นว่านี่คืออาณาจักรของพระเจ้ากษัตริย์เยซูคิดมาแล้วและสิ่งที่เราจะเห็นผ่านการกระทำและการสอนก็คืออาณาจักรของพระเจ้า ถ้าพี่น้องคิดถึงมัทธิวบทที่6ข้อ10ที่พระเยซูสอนให้เราอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินหรืออาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่อยากให้ฟังคำพูดของพระเยซูต่อไปที่ผมว่ามันเชื่อมโยงกันครับขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกฉะนั้นเมื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จบนโลกนี้เราบอกได้ว่านี่แหละคืออาณาจักรของพระเจ้าเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นบนโลกที่สอดคล้องกับสวรรค์เราบอกได้ว่าอาณาจักรของพระเจ้าได้มาใกล้แล้วอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงแล้วคือไม่ใช่เต็มรูปแบบแต่พระคัมภีร์ได้สื่อสารว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาแล้วในบางส่วนมันมาพร้อมกับกษัตริย์เยซูมาพร้อมกับสิทธิอำนาจที่พระองค์จะให้เราเห็นในบทต่อๆไปฉะนั้นในคำอธิษฐานของพระเยซูและนี่ควรจะเป็นคำอธิษฐานของเราสำหรับชีวิตของเราเราอยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราสอดคล้องกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นบนสวรรค์การเชื่อฟังพระเจ้าเป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นเหมือนพระเยซูเราอยากให้สภาพตรงนั้นสอดคล้องกับสภาพตรงนี้พระเยซูเลยอธิษฐานว่าในสวรรค์เป็นยังไงให้เป็นอย่างนั้นก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกโอเคอย่างแรกนะครับการกระทำผมแบ่งออกเป็น3หัวข้อนะครับอย่างแรกก็คือการรักษาโลกนี่คือเรื่องสำคัญในภารกิจของพระเยซูในพระธรรมลูกาผมจะยกตัวอย่างแบบง่ายๆแบบย่อๆนะครับถ้าพี่น้องอยากจะจดแล้วค่อยไปดูทีหลังก็ได้แต่ผมจะไม่ได้เจาะลึกในตัวอย่างเหล่านี้ลูกาบทที่4พระเยซูรักษาแม่ยายของเปโตรให้หายจากไข้ลูกาบทที่5พระเยซูรักษาคนโรคเรื้อนและคนง่อยลูกาบทที่6พระเยซูรักษาคนที่มือรีบแล้วในลูกาบทที่6ก็มีฝูงชนหรือว่ามีกลุ่มคนมาหาพระเยซูเพื่อจะฟังพระองค์และพระคัมภีร์บอกเราว่าฝูงชนทั้งหมดต่างพยายามที่จะสัมผัสพระองค์เขาอยากจะสัมผัสกษัตริย์เยซูเพราะว่ามีฤทธิ์เดชซ่านออกจากพระองค์และรักษาพวกเขาให้หายได้ทุกคนนี่ครับสิทธิอำนาจนี้เหนือโลกเหนือโรคนะครับคือภาพอาณาจักรของพระเจ้ากษัตริย์เยซูมีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บและพระองค์กำลังสำแดงฤทธิอำนาจนั้นในพันธกิจของพระองค์ในลูกาบทที่17พระเยซูรักษาคนเป็นโรคเลื้อน10คนคนโรคเลื้อน10คนลูกาบทที่18พระองค์รักษาคนตาบอดให้หายและมีช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่พระเยซูส่งสาวกกลุ่มใหญ่72คนออกไปทำพันธกิจร่วมกับพระองค์ไปสู้พร้อมกับพระองค์หรือในฐานะตัวแทนของพระองค์แล้วพระธรรมลูกาให้เราเห็นการเชื่อมโยงระหว่างการรักษาโรคกับอาณาจักรของพระเจ้าตรงที่ว่าพระเยซูบอกสาวกเหล่านี้ว่าจงรักษาคนเจ็บป่วยที่นั่นและบอกพวกเขาว่าอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้พวกท่านแล้วพี่น้องสังเกตการเชื่อมโยงไหมครับเมื่อสาวกของพระเยซูไปรักษาโรคพระเยซูให้พวกเขาบอกว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้วคุณกำลังเห็นฤทธิอำนาจฤทธิเดชสิทธิอำนาจของอาณาจักรพระเจ้ามันเป็นแบบนี้แหละคนได้รับการรักษากษัตริย์เยซูเสด็จมาแล้วและพระองค์กำลังสำแดงฤทธิ์อำนาจแห่งอาณาจักรของพระองค์พระเยซูกำลังเปลี่ยนความผิดปกติในร่างกายของมนุษย์ให้เป็นปกติอย่างเช่นถ้าเราคิดถึงปฐมกาลบทที่3นะครับเราเห็นว่าการกระทำของอาดัมและเอวาในการไม่เชื่อฟังมันส่งผลต่อมนุษยชาติทั้งหมดมันส่งผลต่อร่างกายของมนุษย์ตอนแรกไม่มีความผิดปกติในร่างกายของมนุษย์ฉะนั้นเราเห็นว่าสิ่งที่อาดัมและเอวาทำให้เกิดขึ้นทำให้ผิดปกติไปกษัตริย์เยซูกำลังรักษากำลังเปลี่ยนแปลงให้กลับเป็นปกติกำลังฟื้นฟูทุกอย่างให้กลับสู่สภาพเดิมและเรากำลังเห็นหนังตัวอย่างของความสมบูรณ์แบบที่พระเยซูจะนำมาในวันสุดท้ายด้วยนี่คือพรีวิวการที่พระองค์รักษาโรคคนไข้คนเจ็บคนตาบอดนี่คือภาพอาณาจักรที่สมบูรณ์ของพระเจ้าด้วยในวันสุดท้ายจะมีการรักษา 100% เต็มรูปแบบ วิวรณ์บทที่28บอกแล้วว่าการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปอันนี้คือเมื่อยอนเห็นฟ้าสวรรค์ใหม่กับแผ่นดินโลกใหม่พระคัมภีร์บอกแล้วว่าการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปแล้วในพันธกิจของพระเยซูในพันธกิจของพระเยซูนะครับเรากำลังเห็นหนังตัวอย่างของเรื่องนี้บนโลกใหม่จะไม่มีการเจ็บปวดจะไม่มีคำว่าตาบอดแล้วเมื่อพระเยซูลงมาจากสวรรค์พระองค์ให้เห็นพรีวิวให้เห็นหนังตัวอย่างของเรื่องนี้พระเยซูกำลังให้ผู้คนริมรถชีวิตนิรันดร์ของยุคใหม่ในโลกใหม่บนแผ่นนี้โลกใหม่มันเริ่มต้นแล้วครับพระเยซูคริสต์เสด็จมาแล้วกษัตริย์มาแล้วมันมาแล้วในบางส่วนเรากำลังเห็นสิ่งนี้ในพันธกิจของพระเยซูนอกจากการรักษาโรคแล้วมีอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากต่อสำคัญมากในพันธกิจของพระเยซูคือการขับผีการขับผีคือสิ่งที่เราเห็นเกิดขึ้นในพระธรรมลูกาเหมือนกันจริงๆแล้วนะครับวิญญาณชั่วหรือว่าผีเป็นทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้าที่อยู่ฝ่ายมารซาตานมารซาตานถูกเรียกว่าเจ้าวิญญาณชั่ววิญญาณชั่วอยู่ฝ่ายมารซาตานแล้วในสมัยของพระเยซูโดยเฉพาะสมัยของพระเยซูเราเห็นว่ามันเข้าไปอยู่ในมนุษย์เยอะแยะมากมายนะครับมีคนมีผีสิงเข้าไปอยู่ในมนุษย์ซึ่งนี่คือความผิดปกติอีกเรื่องหนึ่งที่เราเห็นเกิดขึ้นจากการล้มลงในความบาปของอาดัมและเอวาซึ่งจำได้ไหมครับที่ก่อนหน้านี้ผมพูดถึงสงครามฝ่ายวิญญาณระหว่างอาณาจักรของพระเจ้ากับอาณาจักรของมารนี่แหละครับคือการต่อสู้กับอาณาจักรของมารการที่พระเยซูขับไล่วิญญาณชั่วเป็นการสู้รบในฝ่ายวิญญาณคือการสู้รบคือมารซาตานผูกมัดคนเหล่านี้ไว้แต่พระเยซูมาเพื่อปลดปล่อยพวกเขายกตัวอย่างครับเช่นในลูกาบทที่13มีผู้หญิงคนหนึ่งที่พระคัมภีร์บอกเราว่ามีผีเข้าสิงซึ่งทำให้นางเป็นโรคมา18ปีแล้วอยู่ที่นั่นด้วยหลังของนางก็โกงหลังโกงนะครับ18ปียืนตรงไม่ได้ยืดตัวขึ้นไม่ได้เลยพระคัมภีร์บอกเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นจึงทรงเรียกและตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยเธอได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากโรคของเธอแล้วซึ่งพระคัมภีร์ระบุว่าพระเยซูระบุว่าซาตานผูกมัดเขาไว้18ปีแต่สิ่งที่พระองค์ทำเรียกว่าทำให้นางหลุดพ้นจากเครื่องจำจองในวันสะบาโตมีคนไม่พอใจที่พระเยซูทำในวันสะบาโตแต่พระเยซูบอกเขาว่าเขาน่าซื่อใจโคตรแต่ผู้หญิงคนนี้ได้รับการปลดปล่อยผู้หญิงคนนี้ได้รับการหลุดพ้นซึ่งผมไม่ได้หมายความว่าทุกโรคผมคิดว่าไม่ทุกโรคไม่ใช่มาจากเพราะคนนั้นมีวิญญาณชั่วสิงอยู่แต่ในกรณีนี้นะครับผู้หญิงคนนี้มารซาตานมาผูกมัดเขาไว้แต่พระเยซูมาปลดปล่อยนอกจากนั้นในลูกาบทที่4ก็มีการขับผีเหมือนกันลูกาบทที่6พระคัมภีร์บอกแล้วว่ามีคนมาฟังพระเยซูและบรรดาผู้ที่ถูกวิญญาณชั่วถูกวิญญาณชั่วรบกวนก็ได้รับการรักษาให้หายลูกาบทที่8บทที่9บทที่11เหมือนกันพระเยซูขับไล่และสาวกของพระองค์ขับวิญญาณชั่วออกซึ่งมีบางคนบอกว่าการที่พระเยซูทำแบบนี้คือขับวิญญาณชั่วก็มาจากฤทธิ์อำนาจของมารมาจากฤทธิ์เดชของมารซาตานแต่พระเยซูว่าหากเราขับผีออกโดยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าก็มาถึงพวกท่านแล้วและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับพระเยซูไม่ได้ขับไล่มารด้วยอำนาจของมารพระเยซูขับไล่วิญญาณชั่วเหล่านี้ด้วยอำนาจของพระเจ้าฉะนั้นเราเห็นนะครับการรักษาโรคกับการขับไล่วิญญาณชั่วคือการสำแดงสิทธิอำนาจของพระเจ้าหรืออาณาจักรของพระเจ้ามันมาใกล้แล้วในพันธกิจของพระเยซูเมื่อพี่น้องอ่านเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูทำพันธกิจของกษัตริย์เยซูพี่น้องกำลังเห็นภาพอาณาจักรของพระเจ้าอยู่กำลังครอบครองเหนือวิญญาณชั่วกำลังครอบครองเหนือโรคต่างๆนี่คืออาดัมคนใหม่นะครับอาดัมรับสั่งให้ครอบครองเหนือโลกเหนือสัตว์ต่างๆบนโลกแต่เขาไม่ได้ทำครับมารเข้ามางูร้ายเข้ามาครอบครองเขาต่างหากแต่ณตอนนี้มีอาดัมคนใหม่คือพระเยซูกำลังครอบครองเหนือโลกครับวิญญาณชั่วต้องฟังโรคต้องฟังต่อไปเราจะเห็นว่าความตายแม้แต่ความตายจะต้องรับการเปลี่ยนให้ เป็นชีวิตขนาดสั่งพายุก็ยังฟังพระองค์พระเยซูคืออาดัมคนใหม่มีสิทธิอำนาจเหนือทุกสิ่งนะครับและไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีผีสิงนะฮะอาจจะมีคนบางคนที่นี่เคยรู้จักกับคนบางคนที่เคยมีผีเคยมีวิญญาณชั่วสิงแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีครับแต่สิ่งที่เหมือนกันเกี่ยวกับเราทุกคนคือเราอยู่ใต้อำนาจมารซาตานโดยธรรมชาติและข่าวประเสริฐสิ่งที่เราจะได้เห็นในท้ายเล่มบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์จะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งเสรีภาพสำหรับทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูพระองค์โดยข่าวประเสริฐของพระองค์เราจะได้รับการปลดปล่อยจากสิทธิอำนาจของมารฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิญญาณชั่วเฉพาะเจาะจงหรือการที่เราทุกคนเป็นทาสของมารเสรีภาพมาจากพระเยซูคริสต์เสรีภาพมาจากการงานของพระเยซูคริสต์นี่คือยุคใหม่นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุคใหม่กษัตริย์เยซูมาแล้วกษัตริย์เยซูได้เข้ามาแล้วและพระองค์คือฝันร้ายที่สุดของวิญญาณชั่วผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าพวกมันได้เสด็จมาแล้วผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่ามารได้เสด็จมาแล้วคือนอกจากการรักษาโรคและการขับผีก็มีการอัศจรรย์ด้วยที่ผมได้พูดถึงมาแล้วฉะนั้นจะไม่ได้ใช้เวลานานในการพูดถึงนะครับแต่พระเยซูในลูกาบทที่8ได้ห้ามพายุด้วยคำพูดของพระองค์เองพระเยซูหลับบนเรือเหมือนโยนาลุกขึ้นสั่งมันก็ฟังซึ่งสาวกของพระองค์ก็ตกใจถามว่าท่านผู้นี้เป็นใครท่านผู้นี้เป็นใครนะถึงสั่งลมกับน้ำได้และมันก็เชื่อฟังท่านพระเยซูมีสิทธิอำนาจเหนือธรรมชาติที่ผิดปกติคลื่นใหญ่ลมพัดแรงพระเยซูห้ามมันได้แล้วก็นอกจากนั้นในลูกาบทที่9พระองค์เลี้ยงอาหารให้กับ 5,000 คนนะครับพระองค์กำลังสำแดงฤทธิอำนาจของพระองค์และลูกาบทที่7บทที่8มีลูกชายของหญิงไม้คนหนึ่งแล้วก็ลูกสาวของผู้ชายชื่อยายลัสที่พระองค์ทำให้เขาเป็นขึ้นมาจากตายความตายที่เข้ามาในปฐมกาลบทที่3พระเยซูกำลังเปลี่ยนแปลงพระเยซูกำลังนำชีวิตเข้ามาอยู่ในสถานการณ์ okay. ฉะนั้นภาพใหญ่ที่เรากำลังเห็นนะครับที่อยากให้พี่น้องเห็นคือพันธกิจของพระเยซูคือการนำอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงโลกนี้การนำสิทธิอำนาจของพระเจ้ามาถึงโลกนี้และนี่คือตัวอย่างของสิ่งนั้นพระเยซูกำลังครอบครองเหนือสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในโลกที่แตกสลายโอเคครับนอกจากการรักษาโรคการขับผีและการทำการอัศจรรย์ส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งในภารกิจของพระเยซูคือการสอนการสอนนะครับจะมีทั้งการสั่งสอนทั่วไปและการประกาศซึ่งนี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าพระเยซูมีสิทธิอำนาจเหมือนกันเมื่อคนฟังพระเยซูสอนลูกาบทที่4ข้อ32บอกแล้วว่าเขาก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสอนของพระองค์เพราะพระดำรัสของพระองค์ประกอบด้วยสิทธิอำนาจฉะนั้นเราเห็นพันธกิจของพระเยซูขับไล่วิญญาณชั่วรักษาโรคมีสิทธิอำนาจคำพูดของพระเยซูก็เหมือนกันคำสอนของพระเยซูมีสิทธิอำนาจและนี่คือส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของภารกิจของพระองค์ด้วยพระเยซูบอกว่าเราต้องประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าแก่เมืองอื่นๆด้วยเพราะเราถูกส่งมาก็เพื่อเหตุนี้ฉะนั้นไม่ได้มีการรักษาโรคหรือการทำการอัศจรรย์เท่านั้นนะครับแต่มีการสอนด้วยมีการสอนความจริงด้วยซึ่งวิธีการสอนของพระเยซูอย่างหนึ่งที่เรามักจะเห็นในพระธรรมลูกาหรือโดยเฉพาะพระธรรมมัทธิวด้วยคือการสอนโดยใช้อุปมาอุปมาเป็นเรื่องเปรียบเทียบที่พระเยซูสื่อสารที่พระเยซูใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับความจริงต่างๆยกตัวอย่างครับเช่นในลูกาบทที่13พระเยซูสอนอุปมาเรื่องเมล็ดมัสตาร์ดกับเชื้อขนมพระเยซูใช้อุปมาเรื่องนี้เพื่อสื่อสารความจริงบางอย่างเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าคือเมล็ดมัสตาร์ดเป็นเมล็ดเล็กๆแต่พระเยซูว่าในที่สุดมันจะโตเป็นต้นไม้ใหญ่ส่วนเชื้อขนมผู้หญิงเอาใส่เข้าไปในแป้ง จนแป้งฟูทั้งก้อนประเด็นคือว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะมาแบบสงบเงียบจริงๆจากภายนอกสำหรับอาณาจักรโรมสำหรับคนในโลกนี้มันดูไม่ยิ่งใหญ่ไม่อลังการแต่ในที่สุดมันก็จะครอบคลุมทั้งโลกนี่คืออาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูสอนเกี่ยวกับลักษณะอาณาจักรของพระเจ้ามันแตกต่างจากอาณาจักรของโลกนี้แล้วก็มีอุปมาอีกเรื่องนึงนะครับที่เรียกว่าเศรษฐีคนโง่ในลูกาบทที่12ลูกาจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องคนยากจนกับคนร่ำรวยในพระธรรมลูกาเราจะเห็นบ่อยนะครับคนยากจนคนร่ำรวยซึ่งในอุปมาเรื่องนี้พระเยซูจะเตือนผู้ฟังเกี่ยวกับความโลภว่าอย่าโลภอย่าคิดว่าชีวิตขึ้นอยู่กับสิ่งของของเราคือในอุปมาเรื่องนี้นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขามีไร่นาที่เกิดผลมากแล้วเขาไม่รู้ว่าจะเก็บพืชผลของเขาไว้ที่ไหนเพราะยุ้งฉางมันเต็มแล้วแทนที่จะเอาไปแจกจ่ายให้กับคนยากจนเขาคิดว่าจะลื้อยุ้งฉางเก่าแล้วสร้างขึ้นมาให้ใหญ่กว่าเดิมแต่ในอุปมาเรื่องนี้พระเจ้าเรียกเขาว่าคนโง่คนโง่ชีวิตของเขาจะถูกเรียกคืนจากเขาในคืนวันนั้นแล้วเขาจะใครจะได้ทรัพย์สมบัติของท่านพระเยซูสอนเราพระเยซูเตือนเราเกี่ยวกับอันตรายของการลักเงินจะอันตรายของความโลภพระเยซูพูดกันนะว่ามันยากสำหรับคนที่มั่งคั่งที่จะเข้าไปในอาณาจักรสวรรค์หรืออาณาจักรของพระเจ้าทำไมมันยากที่คนยากคนร่ำรวยจะมีส่วนร่วมในอาณาจักรของพระเจ้าเพราะทรัพย์สมบัติมักจะเป็นคู่แข่งกับพระเจ้าเราเห็นหนุ่มคนหนึ่งในพระธรรมลูกาเขาไม่ได้อยากจะละสิ่งของของเขาเพื่อติดตามพระเยซูเขาเลือกทรัพย์สมบัติของโลกแทนทรัพย์สมบัติของสวรรค์เขาเห็นคุณค่าของสิ่งนี้มากกว่าอาณาจักรของพระเจ้าฉะนั้นนี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่พระธรรมลูกาจะสื่อสารให้กับเราพระเยซูสอนเกี่ยวกับเรื่องเงินนอกจากนั้นนะครับมีอุปมา3เรื่องในลูกาบทที่15ที่ให้เราเห็นภาพหัวใจของพระเจ้าสำหรับคนบาปอุปมา3เรื่องนี้ก็คือลูกแกะลงหายเรียนหายแล้วก็บุตรที่ลงหายใน3เรื่องนี้เราเห็นว่าพระเจ้าตามหาคนบาปและพระเจ้ามีใจเมตตาสำหรับคนบาปที่กลับใจเชื่อในพระองค์แม้คนที่เป็นฟาริสีที่ต่อต้านพระเยซูสมัยนั้นนะครับเราเห็นภาพของเขาในอุปมาบุตรที่ลงหายของพระเยซูที่พ่อออกไปเรียกร้องให้ลูกคนโตกลับมาบ้านฉะนั้นเราเห็นพ่อในเรื่องนี้ออกไปหาลูกที่กลับมาบ้านที่ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยกับโสเภณีก็ยอมรับและพ่อก็ขอร้องพี่ชายที่เปรียบเสมือนชาวฟาริสีด้วยพวกคนที่แข่งศาสนาสมัยนั้นที่ไม่ยอมเชื่อในพระเยซูเขาก็อยู่ในอุปมาด้วยการขอร้องพวกเขาซึ่งผมว่าลูกาพระธรรมลูกามันมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งตรงที่เราเห็นว่าพระเยซูและอาณาจักรของพระองค์มีไว้สำหรับคนที่สังคมไม่ต้องการคนที่อยู่แบบนอกคอกหรือคนที่คนอื่นมักจะดูถูกพูดคนที่ต่ำต้อยในสังคมเช่นคนที่มีผีสิงคนเก็บภาษีคนยากจนในพระธรรมลูกาเราเห็นว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะของคุณมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินของท่านแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเชื่อวางใจในพระเยซูหรือเปล่าคุณจะกลับใจคุณจะยอมมีใจแตกสลายแล้วยอมเชื่อในกษัตริย์เยซูหรือเปล่าแล้วเห็นว่าประตูอาณาจักรสวรรค์มันเปิดกว้างสำหรับทุกคนที่ยอมกลับใจเชื่อนะครับเราเห็นภาพของเรื่องนี้ในพระธรรมลูกาบทที่19มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อซาคิยัสเป็นหัวหน้าคนเก็บภาษีพระคัมภีร์บอกแล้วว่าเขาเป็นคนที่ร่ำรวยแล้วเขาได้พบเจอกับพระเยซูและได้เชื่อวางใจในพระองค์เขาได้รับความรอดเราเห็นว่าความเชื่อนี้ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเขายังไงในเมื่อเขาบอกพระเยซูว่าครึ่งหนึ่งของทรัพย์สมบัติเขาจะให้คนยากจน และถ้าโกงใครเขาก็จะคืนสี่เท่าคนก็ไม่พอใจกับพระเยซูเพราะพระเยซูไปพักอยู่ที่บ้านผู้ชายคนนี้คงจะเป็นคนที่หลายคนเราไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวแต่พระเยซูไปพักที่บ้านเขาและพระองค์บอกว่าวันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้วและพระเยซูบอกด้วยว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อเสาะหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปให้รอดคือเราเห็นหัวใจของพระเยซูในพระธรรมลูกาพระองค์ตามหาคนที่คนอื่นไม่ต้องการครับเราเห็นพระคัมภีร์พระธรรมลูกาพูดถึงผู้หญิงคนยากจนคนเก็บภาษีคนเหล่านี้นะครับที่สังคมไม่ต้องการพระเยซูต้องการฉะนั้นในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่ว่าต้องสวยรวยดังต้องมีชื่อเสียงมีสถานะสูงไม่ใช่ครับคุณอาจจะเป็นคนที่ต่ำต้อยที่สุดในโลกแต่ถ้าคุณเชื่อวางใจในกษัตริย์เยซูพระองค์ก็ต้อนรับกษัตริย์เยซูเข้ามาในโลกนี้เพื่อนำความช่วยเหลือมาให้คนบาปครับพระเยซูก็พูดในพระธรรมลูกาด้วยว่าคนที่แข็งแรงไม่ต้องการหมอนะครับแต่เป็นคนเจ็บป่วยที่ต้องการพระเยซูเข้ามาเพื่อคนเจ็บป่วยถามว่าเรายอมรับในสภาพความขาดแคลนฝ่ายวิญญาณของเราหรือเปล่าฉะนั้นมีทั้งในพระธรรมลูกามีทั้งคนที่เชื่อแล้วก็มีกลุ่มคนที่ปฏิเสธพระเยซูด้วยนะครับขนาดพระองค์ได้พยากรณ์ถึงความตายและการเป็นขึ้นจากตายของพระองค์หลายครั้งเดี๋ยวใกล้จะเสร็จแล้วครับพระเยซูพยากรณ์ถึงการตายและการเป็นขึ้นจากตายของพระองค์อยากจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับในลูกาบทที่9ข้อ22ถึง24พระเยซูได้บอกว่าบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์หลายอย่างพวกผู้ใหญ่พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมจารย์จะปฏิเสธท่านและในที่สุดท่านจะต้องถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่3พระเจ้าจะทรงให้ท่านเป็นขึ้นมาใหม่พระเยซูกำลังพยากรณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นท้ายเล่มพระธรรมลูกาที่เราจะดูครั้งต่อไปจริงๆนะครับในช่วงเวลานี้ในพันธกิจของพระเยซูเราเห็นพระองค์ทำการดีหลายอย่างขับไล่วิญญาณชั่วรักษาโรคทำให้คนตายเป็นขึ้นมาแต่พระเยซูนะครับจะจัดการกับต้นตอของปัญหาที่ไม้กางเขนถ้าจะมีคนเราเข้ามาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าเข้ามาอยู่ใต้อำนาจปกครองของกษัตริย์เยซูกษัตริย์ของอาณาจักรนี้จะต้องถูกประหารจะต้องตายนะครับจะต้องจ่ายราคาสำหรับความผิดบาปของพวกเรานี่คืออาณาจักรที่ไม่ธรรมดานะครับอาณาจักรอื่นๆไม่ใช่แบบนี้แต่สำหรับอาณาจักรของกษัตริย์เยซูกษัตริย์จะต้องตายจะต้องจัดการความผิดบาปของเราและโดยทางนี้เองนะครับต่อไปครั้งต่อไปเราจะได้เห็นว่าโดยทางนี้เองพระเยซูจะจัดการมีชัยชนะเหนืองูร้ายการตายนี้การเป็นขึ้นจากตายนี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนิรันดร์เพราะอย่างที่ผมว่าตอนแรกความผิดบาปเป็นเหมือนรากฐานบัลลังก์ของมารแต่ถ้าพระเยซูจัดการกับความผิดบาปและการลงโทษหรือพระพิโรธของพระเจ้าบนไม้กางเขนมารจะไม่สามารถอยู่ต่อไปได้อาณาจักรของมารจะไม่สามารถตั้งอยู่ต่อไปได้ถ้าพระเยซูเอาความผิดบาปของเราออกไปมารจะไม่สามารถครอบครองอีกต่อไปได้แต่มีคำพูดอยากจะมาท้าทายหรือหนุนใจพี่น้องเราด้วยนะครับหลังจากพระเยซูพูดถึงการตายและการเป็นขึ้นจากตายของพระองค์เองต่อมานะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาทุกคนว่าถ้าใครอันนี้ในบริบทเดียวกันครับถ้าใครต้องการจะมาติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาเพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราคนนั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะฉะนั้นผมว่ามันมีการเชื่อมโยงตรงที่ว่าพระเยซูว่ากษัตริย์เราจะต้องตายเราจะต้องตายเราจะถูกประหารแล้วประโยคต่อมาบอกว่าถ้าใครต้องการที่จะติดตามเราถ้าอยากจะติดตามกษัตริย์ของอาณาจักรนี้คุณจะต้องตามรอยเท้าของพระองค์ด้วยประชากรของพระเยซูจะเป็นผู้ที่ปฏิเสธตนเองและติดตามลูกแกะทุกที่ที่พระองค์ไป ก็คือว่าถ้าเราจะอยู่เพื่อกษัตริย์องค์นี้ถ้าเราจะจงรักภักดีต่อกษัตริย์องค์นี้เราจะต้องไม่อยู่เพื่อตัวเองครับในอาณาจักรนี้เราจะต้องเต็มใจที่จะไปทุกที่ที่พระเยซูจะนำเราไปนำเราไปทุกการเชื่อฟังทุกคำสอนของพระเยซูประชากรของพระองค์จะต้องยอมจำนนครับนี่คือลักษณะคนที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าคือโดยพระคุณของพระเจ้าเราต้องตัดสินใจว่าเราจะเชื่อฟังกษัตริย์องค์นี้เราจะเชื่อฟังพระอาจารย์ของเราแม้จะต้องตายก็ตามเราจะตามไปเราจะติดตามพระองค์ไปเราจะฝากชีวิตทั้งหมดไว้กับพระองค์ไว้กับพระกษัตริย์เยซูทุกสิ่งที่เรามีสำหรับคนที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าครับเรากำลังประกาศว่าทุกสิ่งที่เรามีเป็นของกษัตริย์เยซูเราจะยอมทนต่อความยากลำบากเพราะเห็นแก่กษัตริย์เยซูเราจะไม่ยอมอยู่เพื่ออาณาจักรของมารที่อีกไม่นานจะไม่มีแล้วถามว่านี่คือชีวิตของเราณตอนนี้หรือเปล่าครับทุกลมหายใจทุกความสามารถทุกวินาทีทุกสิ่งที่เรามีเป็นของกษัตริย์เยซูนี่คือสิ่งที่กษัตริย์เรียกร้องนะครับถ้าเราจะติดตามกษัตริย์ที่สละชีวิตเพื่อเราสิ่งที่พระองค์บอกคือเราต้องเต็มใจที่จะสละชีวิตเพื่อพระองค์ซึ่งอาจจะหมายถึงการตายจริงๆก็ได้แต่แน่นอนมันจะต้องหมายถึงการตายทุกวันเหมือนที่เปาโลบอกข้าพเจ้าตายทุกวันการตายต่อความเห็นแก่ตัวของเราตายต่อความผิดบาปของเราการตายต่ออยู่เพื่ออาณาจักรของโลกนี้ฉะนั้นณตอนนี้นะครับใครคือกษัตริย์ของเราใครคือเจ้านายของเราขอให้เป็นกษัตริย์เยซูครับขอให้เป็นกษัตริย์เยซูขอให้เรายอมเชื่อฟังยอมติดตามมันไม่ใช่ชีวิตที่ง่ายครับแต่พี่น้องเราก็รู้ว่ามันจบลงยังไงพระเยซูสอนเราจุดจบของชีวิตนี้ชีวิตที่ลำบากนี้ทางแคบนี้คืออะไรมันคือชีวิตนิรันดร์ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้อาณาจักรของพระเจ้าเสด็จมาแล้วในบางส่วนพันธกิจของพระเยซูพิสูจน์ให้เห็นว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาแล้วในที่สุดกษัตริย์ที่เรารอคอยเสด็จมาแล้วและพระองค์ก็เริ่มต่อสู้กับมารซาตานและครั้งต่อไปเราจะได้เห็นสงครามครั้งใหญ่บนไม้กางเขนและการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระธรรมลูกาและเราขอบคุณสำหรับกษัตริย์เยซูของเราที่เข้ามาในโลกตามคำสัญญาของพระองค์ที่เข้ามาช่วยปลดปล่อยพวกเราที่เป็นทาสของมารซาตานและในเมื่อพี่น้องเราได้เป็นประชากรของพระองค์แล้วโดยพระคุณของพระเจ้าเราอยากที่จะยินดีสละทุกสิ่งเพื่อพระองค์ในแต่ละวันเราอยากจะซึมซับเอาค่านิยมของอาณาจักรพระองค์ไม่ใช่ของโลกนี้เราอยากจะอยู่เพื่อพระองค์เราอยากจะยินดีเสียสละเพื่อกษัตริย์ของเราฉะนั้นขอพระวิญญาณทำงานเคลื่อนไหวในชีวิตของเราทุกคนต่อไปขอให้เราอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์องค์นี้ต่อไปไม่กลัวมนุษย์คนใดไม่กลัวความเจ็บปวดที่จะต้องมาจากการยืนหยัดในความเชื่อเพราะเรามีความหวังที่มั่นคงเรารู้ว่าพระธรรมวิวรณ์มันจบลงยังไงมันไม่ได้จบลงด้วยชัยชนะของมารมันไม่ได้จบลงด้วยคนของพระเจ้าถูกโยนลงในเบิงไฟแต่มันจบลงด้วยการที่มารและทุกคนที่อยู่ฝ่ายมารถูกโยนลงในเบิงไฟส่วนคนของพระเจ้านั้นจะอยู่บนโลกใหม่และครอบครองกับพระเยซูตลอดนิรันดร์ขอให้เราทุกคนรอคอยวันนั้นด้วยการเชื่อฟังกษัตริย์เยซูและถ้ามีสิ่งใดหรือเรื่องอะไรในชีวิตของเราที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมของอาณาจักรพระเจ้าขอพระองค์ช่วยด้วย ขอให้เราสละสิ่งนั้นออกไปจากชีวิตของเราด้วยเราสรรเสริญพระองค์และขอบคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า